Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koje vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 10. decembar, u vestima dana. Vuk Jeremić o dolasku policije u njegov stan. Pokušali su da me zastraše, neće im uspeti. Nebojša Stefanović, apsolutna laž da je policija htela da privede Jeremića. U Skupštini se očekuje usvajanje budžeta za 2017. godinu. CIA optužila Rusiju da je hakovala u korist Trumpa. Obama naredio da se istraži hakovanje u izbornoj kampanji. U Srbiji od 5 do 12 stepeni, u Beogradu najviše 8. U intervju nedelje Julija Koš iz Zagreba, autorka otvorenog pisma upućenog najvišim hrvatskim funkcionerima zbog ustaškog pozdrava na grbu branitelja koji je postavljen u Jasenovcu, komentariše reakcije na njen čin.
To vam nije nikoga previše uznemirilo, ljevičare niti malo, desničari se čude što to nekome smeta, predsjednica zamahuje loknama i maturanski onako trepće i izjavljuje da ne vidi u tome problem.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Vuk Jeremić izjavio je sinoć da će se odazvati pozivu da u policiji da izjavu o slučaju Topčider. On je novinarima rekao da ovaj poziv policije vidi kao pokušaj zastrašivanja nakon dolaska u Srbiju. Dodaje da je zažaljenje što se tragedija poput smrti gardista zloupotrebljava u političke svrhe.
Lično mislim da je posredi pokušaj zastrašivanja, ali to se neće desiti. Ja mislim neko koji se lako da uplašiti. Ja ostajem ovde i nastavit ću da budem angažovan u političkom životu Srbije.
Vuk Jeremić brutalno izmišlja da je bilo ko hteo da ga privede, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović za RTS.
Pa gde je tu pritisak, gde je tu zloupotreba? Ljudi hoće da znaju da li me neko ubio decu, šta se desilo, ko je to radio. Ništa mi ne radimo. Niti koga hapsimo, potpuna je laž izmišljotine. Niti je policija nekog htela da uhapsi, da je htela, valjda bi bio uhapšen.
Bivši šef diplomatije Vuk Jeremić je prethodno na Twitteru objavio, nakon što mu je MUP uručio poziv radi davanja izjave po nalogu tužilaštva u slučaju ubistva dvojice gardista, da je policija dolazila u stan da ga privede. U javnosti se uveliko spekuliše da je Vuk Jeremić jedan od mogućih kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Skupština Srbije glasaće danas o budžetu za 2017. godinu i pratećim zakonima. Prihodi budžeta su predviđeni u iznosi od nešto više od 1000 milijardi dinara uz deficit od 1,6%. Predsjednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović izjavio je da nagovešteni parlamentarni izbori u Srbiji mogu da povećaju deficit državnog budžeta. U pregovorima o prijemu Srbije u Evropsku uniju utorak će verovatno biti otvorena tri nova poglavlja koja se tiču javnih nabavki, nauke i kulture i obrazovanja. Hrvatska, kako javlja RTS, još nije dala saglasnost za poglavlje koje se odnosi na kulturu. Američki predsjednik Barack Obama naredio je da se istraži hakovanje u vreme izborne kampanje. Reuters objavljuje da je CIA utvrdila da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore hakovanjem u korist Donalda Trumpa. Bivši gradonačelnik Njujorka i potpredsjednik tranzicionog tima novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rudolf Giuliani, više nije kandidat za državnog sekretara SAD. Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan ljudskih prava koji treba da podsjeti na načela jednakosti i ravnopravnosti koja su promovisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Julija Koš, magistarka društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta i autorka nekoliko knjiga i članaka o holokaustu, govori za Radio Slobodna Evropa o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima, u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu. Na pitanje da li je zadovoljna reakcijom na otvoreno pismo, ona odgovara.
Ne, nimalo. Nisam ja ni očekivala ništa bolje. Možda sam od tog hrvatskog sada novog premijera očekivala više, jer je prikazivao pred same izbore, izvanredne izbore koji su bili nedavno, jedan novi trend, jedan novi imidž, mnogo više evropski, mnogo ulizaniji, mnogo manje grub. Međutim, on je dalje nastavio u tom svom finom gospodskom paženju da se ne opredjeli, što je nemoguće. To sam mu poručila ja u svom otvorenom pismu, i nakon mene jako mnogo ljudi koji nisu iz vlasti, ali su utjecajni ljudi, ugledni ljudi iz javnosti, kudi kamo poznatiji od mene i meritorniji da o tome govore.
Da li je ustaški pozdrav u Hrvatskoj zabranjen? Koliko znam, nije ovo prvi put da se, na primjer, na Thompsonovim koncertima uzvikuje za dom spremni.
Netko je propustio da ga zabrani izrijekom. Međutim, zabranjeno je uzvisivanje ustaških ili nacističkih ili svih mogućih takvih znakova, simbola. Sad ide još jedna paralelna akcija desničara već godinama, gdje se pokušava izjednačiti simbole ustaške sa simbolima partizanskim. O tome neću ni da govorim.
Kako je moguće da na grbu udruge branitelja stoji ustaški pozdrav godinama, da niko ne reaguje, a ustaški simboli su zabranjeni zakonom o udrugama?
Kako se to nije primijetilo? Zato što velika većina hrvatskih građana je potpuno inertna. Pokušava platiti plin i struju i preživjeti do sutra. Recimo, ja sam sad ovih dana dobila rupu na ramenu od silnog tapšanja. Ljudi me tapšu, nazivaju me i simbolički me tapšu. Ali ja im kažem, ali što ste učinili? Jeste li nazvali nekoga? Jeste li rekli nekome? Nemojte mene tapšati, ja već znam o čemu govorim. Recite nekome. Ne. Znači, ja ne mislim da je većina ljudi u Hrvatskoj desničarska. Ali desničari su organizirani, glasni, imaju neku veliku potrebu da samo tu jednu ideju promaknu. A mi smo mlitavci, svi ostali su mlitavi, nema prave ljevice, nema doduše ni prave desnice u Hrvatskoj. Pa to vam nije nikakva desnica, pa to su uličari. Ali nema ni prave ljevice.
Gospođo Koš, da li je slično prošla i činjenica da se hrvatska predsjednica slikala sa ustaškom zastavom?
Ma, to vam nije nikoga previše uznemirilo, ljevičare niti malo. Desničari se čude što to nekome smeta, predsjednica zamahuje loknama i šta da kažem, maturanski onako trepće i izjavljuje da ne vidi u tome problem. E sad tu već stupamo na teren problema. Predsjednik jedne države, naša predsjednica, ne vidi u tome problem. Dakle, predsjednica apsolutno leluja između razno raznih opcija, tako zamahujući kosicom. Leluja.
Šta je to toliko o ustaštvu privlačno danas u 21. veku? U Srbiji se to doživljava kao odnos prema Srbima, poželjna je etnička čista Hrvatska i odnos prema bivšoj zajedničkoj državi, želja za nezavisnom državom koja je ostvarana 90. Da li su to motivi?
Pa uglavnom da. Ali ja uvijek volim pogledati stvari sa psihološke strane. Ima tu mnogo psihologije koja znači nema veze, izvorno nema veze sa ideologijom. Psihološki ugrožen individuum se okreće ovoj ili onoj ekstremnoj ideologiji kako mu dođe. Ja to zovem prvoborci svih režima. Kad dođe jedan režim koji simpatizira desno, onda se ti nestabilni okrenu desno, kad dođe lijevo, okrenu se lijevo i naravno mnogo onoga zbog čega je i Hitler, u uvjetima u kojima je Hitler došao na vlast. Mnogo nezadovoljnih malih ljudi zašto je Trump došao na vlast.
Da li je prejaka dijagnoza da se u Hrvatskoj događa refašizacija? I Srbije je upućena jedna takva oštra reakcija sa vrha vlasti?
Ja ću vam reći kao osoba koja nastupa samostalno, koja nema nikakvih političkih interesa, još manje ideologija čvrstih, ja ću vam reći da nema krupnog razloga da kažemo da je fašizacija, ali da postoje fašistoidni dijelovi društva, to je sigurno, i situacija na Balkanu je takva. Juče, prekjučer ovih dana mi kaže neki novinar iz Srbije da je spomenik Draže Mihajloviću već podignut. Jer ja sam mu rekla, evo ovi naši hoće da podignu spomenik Paveliću izvlačeći se na to da se u Srbiji sprema spomenik Draži. Međutim, on mi kaže spomenik Draži je podignut. Čitam negdje da se sprema rehabilitacija Nedića. I jedno i drugo je neka naša mala postjugoslavenska katastrofa iz koje se mi ne možemo izgleda izvući. To su i interne prilike, a te interne prilike i u Hrvatskoj i u Srbiji su, smiješno reći, ali istinito, vrlo slične. Jedni potežu četnike, jedni rehabilitiraju Nedića, jedni prave spomenik Draži, drugi prave spomenik Ustašama na samom pragu Jasenovačkog logora. Dakle, ja sam netko tko je u stanju trpiti dosta, ali kad je to došlo na prag logora, više nisam mogla trpiti.
Da li vi imate problem sa izjednačavanjem komunizma i ustaštva, odnosno Blajburga i Jasenovca u simboličnom smislu, ili četnika i partizana u Srbiji? Uh-huh. Odgovor HDZ-a na zahtjev da se država odredi prema ustaškim zločinima, da se osuđuju svi totalitarni sastavi, komunizam, nacizam i fašizam. Uh-huh. Slični su odgovori i u Srbiji, gdje je u toku, na primjer, sudski proces za rehabilitaciju i Milana Nedića.
Svakako da imam problem sa tim izjednačavanjem, jer je ovih dana lapidarno, najbolje, jedini stvarno sažeto rekao hrvatski odvjetnik Anton Obilo, da treba razlikovati totalitarne sustave od zločinačkih sustava. Evo, na primjer, palo mi je nakon toga na pamet da Kuba definitivno ima totalitarni sustav, ali nema zločinački. Ne mora svaki totalitarni sustav biti istodobno i zločinački. E sad, partizanija, komunistička Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, nema sumnje da je bila totalitarna. Ali nije bila zločinačka. Reklo bi se da ustaše u svom, što kažemo, statutu imaju zločin. Ministar Žanić, ustaški, javno u novinama, piše: sada pravimo povijest za stoljeća i stoljeća i skinut ćemo glavu svakome ko nam smeta. To je javno objavljeni zločin. Ova lijeva strana uvijek prikriva, ako čini neki zločin, taj zločin je pojedinačni, nije masovni, nema za partizane, za komuniste jugoslavenske, nema, nije bilo kategorije koju će istrijebiti. Zločinački sustav, ustaški, ima kategorije koje će istrijebiti i koje je istrebljivo i uspješno istrijebio. Tako da ja definitivno imam problem s time. Tu postoji ta bitna razlika, međutim, od premijera na niže, premijera Plenkovića na niže, očito nitko nema namjeru to ozbiljno razmotriti. Ali tu onda krećemo i na jedan teren gdje neki vrlo utjecajni hrvatski političari, kao recimo taj Grmoja, proglase sve one kojima, kaže, smeta za dom spremni, proglasi ih četnicima. Nema ništa između. I zašto nema? Zato što, za razliku od Srbije, i to je prava jedina razlika između Srbije i Hrvatske danas, u Hrvatskoj nema intelektualaca koji misle slobodno. Ima iznimaka, ima izuzetaka, ali nema jedna kategorija koju bismo nazvali hrvatski intelektualci se zgražaju nad ustašizacijom. Toga apsolutno nema. Imamo akademike, desničare, akademike koji javno ustaški i proustaški istupaju. Situacija je poprilično očajna. Nije toliko opasna još, ali je poprilično očajna.
Slušate intervju nedjelje sa magistarkom društvenih nauka Julijom Koš, predavačem jevrejske istorije i holokausta.
To nije prvi put da vi pišete otvoreno pismo. Svojevremeno ste to učinili i povodom stalne postavke muzeja u Jasenovcu, da se vratimo tom problemu.
Da.
I u tom pismu ste tvrdili da se postavku umanjuje zločin. Proleto su i jevrejska udruženja i Srpsko nacionalno vijeće bojkotovali obeležavanje stradanja u Jasenovcu. Zašto mislite da je problematična postavka stalna muzeja?
Pa vidite, ekipa muzeja je mene uzela u svoj sastav prije otvorenja muzeja, misleći, eto, imat ćemo jednu iz jevrejske sredine koja će klimati glavom i odobravati nam. Ispalo je da ta meka i pitoma knjižničarka nije tako meka ni tako pitoma i da nije neznalica, i onda sam ih ja već prije otvorenja, daleko prije, godinu dana se to vrtilo, upozoravala da ne možemo imati muzej u samom Jasenovcu u kojem se ne kaže jasno tko su počinitelji, tko su žrtve i zašto. Tako jednostavno, tako kratko. Ne, nije mi uspjevalo. Nakon 4 godine me je ministar tada razriješio jer mi je izišao mandat. Svi drugi su ostali u tom odboru.
Vaša porodica, gospođo Koš, je stradala u Jasenovcu. Da li vi odlazite na to stratište?
Da, treba mnogo snage da se odali, ja odlazim.
Da li razumete činjenicu da je, na primjer, ove godine kada je obeležavana godišnjica proboja stradanja velikog broja za logoraša,
da,
na drugom mestu je održano sećanje na to, da, Srba iz Republike Srpske i Srbije?
Da, gledajte, ovdje je komemoracija bila razdvojena na 2 dijela, državni i službeni, na kojem nisu bile ni jevrejske organizacije ni srpske. Ogromno smo došli mi u taj protestni, zapravo protestnu komemoraciju zajedno, a državna službena komemoracija je morala školsku djecu iz osnovne škole tamo dotjerati da uopće bude netko. Tako da činjenica je da neka sitna pobuna nas, zastupnika, žrtava se dogodila. Međutim, ja imam problem i sa gradinom, moram vam reći. Imam problem sa gradinom. Jako mnogo škodi Jasenovcu prikazivati Jasenovac po broju žrtava i zapravo davati taj neki broj žrtava koji je nastao u Jugoslaviji zbog nekih drugih razloga. Nije baš da je 85 tisuća, kao što kaže službena hrvatska vlast. Svakako je više, ali svakako nije ni 700 hiljada, kao što kažu mnogi srpski krugovi, i ja bih rekla većina, ako ne i svi. Problem je što se u gradini kao spomen području to isto govori, tvrdi, i to je neka sveta istina. Problem sa svetim istinama je da njih treba ipak pregledati. Mnogo koristi bi za ideju zaštite jasenovačkih žrtava bilo da se ta 2 spomen područja pokušaju srediti u glavi. Ovi koji ustašiziraju i ovi preko koji, eto, uzimaju taj broj kao svet, a on sigurno nije ispravan, tu bi mnogo pomoglo, ali ja ne vidim u nekoj bližoj budućnosti. Zašto je taj broj nemoguć? Ja vam to kažem kao neki stručnjak ipak za te stvari, za tu povijest i kao potomak žrtava. Auschwitz je ubio oko 1.500.000 ljudi. Sada se taj broj službeno, stručno i najstručnije snizava na 1.100.000. To nije nikakvo snižavanje istine. To je trud da se dokaže istina. Nije bilo ništa manje strašno ako taj broj od 700.000 nije istinit. Dapače, naprosto je to istina koja bi pobjeđivala laž. Za sada se to ne uspjeva, jer znate, ako je Auschwitz ubio 1.500.000, onda Jasenovac tehnički nije mogao ubiti 700.000, čisto tehnički.
Da se malo odmaknemo od Jasenovca.
Rado.
Kakav je vaš odnos odgovornosti Nedićeve vlasti za istrebljenje Jevreja u Srbiji? U tome se decenijama čutalo, tek u posljednje vrijeme se govori o čuvenom, na primjer, o kamionu Gupki, prethodnici Auschwitza i drugih logora za istrebljenje. U toku je proces po zahtjevu za rehabilitaciju Milana Nedića.
Moja prabaka po majci je sa svojim jednim od svoja 2 sina i sa svojim snahom i malom unučicom stradala u jednom od tih kamiona. Dakle, smatra se ili sajmište ili ti kamioni, uglavnom to je to. Znači, ja pokušavam ne gledati na to individualizirano, jer odmah tu suze dolaze, to se ne može spriječiti. Međutim, ovako ja pokušavam to gledati hladno i iz udaljenosti od 75 i 70 godina od kraja toga vidim da je to manje više ista stvar. Jer ako je Nedićeva policija sakupljala jevrijske adrese ćirilicom pisano, dakle to nisu Njemci radili, onda je to manje više isto. Razlika sitna na danas, skoro 100 godina nakon, je u tome što je ustaški režim odlučio nešto, napravio nešto, imao svoj parlament, u tom parlamentu je donosio zakone, međutim stvar je poprilično ista.
Da li to dovodi, gospođo Koš, u pitanje dugogodišnju ocenu da su Srbi bili zapravo zaštitnici Jevreja? Da li je realnija slika da su i oni nemo posmatrali žute zvezde, odvođenje Jevreja i kamion?
Naravno, vidite, imate tu situaciju sa Francuzima i Francuskom. Pa tek se sada 10-15 godina govori o tome kako su Francuzi surađivali sa nacizmom i sa nacistima i otpremali masu vlakova sa svojim Jevrejima. Nema, to je ta ista stvar. Srbi, znate, na Balkanu, sad ću reći nešto što nije baš naučno. Srbi imaju mekše srce, ali samo individualno. Kad vi dođete na ulici i ste bez košulje i bez hrane u Srbiji, onda će se uvijek naći neko ko će vam dati košulju, kaput, jesti i tako dalje. U Hrvatskoj malo manje. To pogledajte i u književnosti, pogledajte Andrićev meki jezik, pogledajte Krležin čvrsti jezik. To su razlike u mentalitetima. Ali to je nebitno jer postupak Nedićeve vlasti je bio potpuno isti.
Ajmo sad malo da se odaljimo od Balkana.
Ajde.
Vi ste proučavali holokaust, dobar ste poznavalac istorije Jevreja i njihove religije. I zato za vas pitanje, da li je antisemitizam opasnih razmera prošlost? I ako nije, šta danas generiše mržnju?
Uh-huh. Ajde da počnemo od kraja. Generiše mržnju to što su oni i dan danas za mnoge drukčiji. Pa u Poljskoj imate divljanje antisemitizma, gdje više Jevreja i nema, jer su ih nacisti uz pomoć Poljaka obilatu uništili. I sad vi vidite tamo situaciju da takozvani Radio Marija, katolički taj radio, inače katolička crkva je najmalignija na svijetu u Poljskoj, odmah sljedeća maligna crkva je u Hrvatskoj. Imate dobrih takozvanih crvenih crkava u Južnoj Americi i tako dalje, ali to ovdje kod nas nije slučaj. I sada vi imate situaciju da antisemitizam u nekim zemljama divlja, iako Jevreja više nema.
Gdje je koren odnosa prema Jevrejima koji je mogao...
Odgovor je vrlo lak i potiče daleko u povijest. Kada je kršćanstvo od progonjene religije kroz četvrto stoljeće postalo prihvaćenom, a zatim na kraju četvrtog stoljeća jedinom dopuštenom? Onda je od progonjene religije postalo religija progonitelj i Jevreji su bili jedini nekršćani u Europi. Islam je bio daleko i trebalo mu je još 200-300 godina da uopće nastane, pa mu je onda trebalo još 500 godina ili 300-400 da ojača i da postane opasan susjed. Ali Jevreji su bili unutra i nekršćani.
To je istorija, a danas se Jevreji smatraju da drže većinu svjetskog kapitala.
Da su vrlo moćni.
I da su vrlo moćni, tako je.
Znate, jedan počinitelj holokausta, neki von Zelevski, Njemac, plemić, vojnik, je rekao na kraju svega kad su ga uhvatili, uhapsili i tako dalje, rekao je ništa nije istina od toga da su oni moćni, jer smo ih mi tako uspjeli uništiti, da su bili moćni, ne bismo mi u tome uspjeli. To je vrlo jednostavno, vrlo kratko, iz nacističkog kuta ocijenjeno. Jednako je bogatih Jevreja koliko i bogatih svih ostalih ili siromašnih Jevreja. Svi zaboravljaju na strašno siromašne Jevreje. Svi zaboravljaju na 3,5 milijuna ubijenih u holokaustu, očajnički siromašnih u istočnoj Europi. I nemoćnih. Šta znači moćnih? Da. Ima moćnih i u Hrvatskoj te zovu uhljebi. Ovi koji su se politički plasirali. Svi mogući, ne Jevreji, nego svi uhljebi. E sad, ima tih jevrejskih uhljeba i u Hrvatskoj i drugdje koji koketiraju sa vlašću. Da ja vas pitam, gdje su hrvatski predstavnici jevrejskih zajednica danas kad sam ja istrčala umirovljena knjižničarka? Nema ih nigdje. Sakrili se po mišim rupama.
čekaju profesure, čekaju da ih netko nagradi, čekaju da ih predsjednica primi na banke.
Bio je to razgovor sa Julijom Koš iz Zagreba, autorkom Otvorenog pisma zbog ustaškog pozdrava na grbu branitelja koji je postavljen u Jasenovcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Menja li premijer Vučić svog sandžačkog partnera u vladi Srbije? Može li bespravna gradnja koju je u centru Novog Pazara otpočeo Internacionalni univerzitet Muamera Zukorlića, bivšeg muftija, danas narodnog poslanika, da uruši odnos premijera Vučića i potpredsjednika vlade Rasima Ljajića? Dušan Komarčević.
Zvuči apsurdno, ali upravo to se događa. Dok premijer uporno insistira na sopstvenoj nemoći u odnosu na slučaj Zukorlić, ministar telekomunikacija i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić preduzima suprotni gest, poziva vlast, time i premijera, na ono što bi se moralo podrazumevati, da jednostavno primeni zakon. Najavljuje li blago odnos Vučića prema Zukorliću mogućnost da bivši muftija postane njegov novi najbliži bošnjački predstavnik? Sociolog Jovo Bakić ne veruje u takav scenario. Prema njegovoj oceni, mnogo je izvesnije da će premijer pokušati da oba bošnjačka lidera drži u sebe.
On na taj način ima još jednog političkog saveznika. Pri tome uvek može da se igra sa njima. Nekad podrži jednog, nekad drugog. Pa se onaj drugi malo joguni, malo nešto izjavi. Ili pa kako mu je pozicija mnogo loša, ćuti. To autoritarnog voću zabavlja.
Za Safetu Biševac, novinarku lista Danas, dobri odnosi Zukorlića i Vučića nisu iznenađenje. Ona podsjeća da je sadašnji lider Bošnjačke demokratske zajednice, tada u svojstvu muftije, dobre odnose sa naprednjacima uspostavio još pre parlamentarnih i predsjedničkih izbora 2012. godine, koji su na vlast doveli režim nekadašnjih Šešeljevih radikala, transformisanih u Srpsku naprednu stranku.
U to vreme su ostale bošnjačke političke stranke kritikovale taj susret Muamera Zukorlića i Tomislava Nikolića i tvrdili eto da je Muamer Zukorlić pokazao svoje pravo političko lice i da on eto hoće u koaliciju i sa četnicima.
Podsjetimo, slučaj Zukorlić eskalirao je nakon što je bivši muftija u nekoliko navrata ponovio da divlja gradnja u centru Novog Pazara sigurno neće biti srušena. Uprkos tome što je građevinska inspekcija donela nekoliko desetina rešenja o obustavljanju radova, policija je odbila da izađe na asistenciju, a i sam šef vlade je najavio da institucije države neće reagovati zbog straha od eskalacije međuetničkih tenzija. Skandal se pri tome događa u trenutku nezabeležene kampanje koju predvodi ministarka građevinarstva i članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović za legalizaciju 1,5 miliona bespravno podignutih objekata u Srbiji. Šta bi mogao biti razlog, ako ničeg drugog, a ono otvorenog miniranja jednog od ambicioznijih vladinih planova poput ovog o potpunoj legalizaciji?
Prvi razlog Aleksandra Vučića je to da želi da pokaže kako ima podršku svih bošnjačkih struja, bez obzira na to šta neki u Beogradu o tim bošnjačkim strujama misle. A druga stvar, ja nikada ne bih smetnula ni suma da tu postoje i nekakvi drugi, možda i poslovni interesi.
Ocenjuje Safeta Biševac. Aida Ćorović, nekadašnja čelnica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, podsjeća da je svim dosadašnjim rukovodstvima Srbije bilo u interesu da imaju zavađene predstavnike bošnjačke zajednice.
Ni ovom premijeru pogotovo ne ide u prilog da ima jednog jakog partnera dole. On želi da ima suprotstavljene partnere da bi mogao da kontroliše Sandžak.
Na tragu te pretpostavke, novinarka Safeta Biševac smatra da je realno očekivati novi politički pakt Ljajića i Ugljanina protiv Zukorlića. Ali bitnije od svake političke kombinatorike jeste to što slučaj Zukorlić ostaje uz rušenje u beogradskom kvartu Savamala na prostoru Beograda na vodi, naselja u izgradnji, pokazatelj zabrinjavajućeg trenda neupotrebe ili upotrebe državne sile onda kada to politici i biznisu, bez obzira na zakone, odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Vuk Jeremić o dolasku policije u njegov stan. Pokušali su da me zastraše, neće im uspeti. Nebojša Stefanović, apsolutna laž da je policija htela da privede Jeremića. U Skupštini se očekuje usvajanje budžeta za 2017. godinu. CIA optužila Rusiju da je hakovala u korist Trumpa. Obama naredio da se istraži hakovanje u izbornoj kampanji. U Srbiji od 5 do 12 stepeni, u Beogradu najviše 8. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.